Blaðsíða 4. Skýrsla stjórnar. Ársskýrsla stjórnar Blindrafélagsins fyrir starfsári 2019 til 2020 gerir grein fyrir helstu áherslum og nýjungum í starfi og stefnumótun stjórnar félagsins á starfsárinu. Varðandi ítarlegri upplýsingar vísast í fundargerði stjórnar sem eru aðgengilegar á heimasíðu félagsins og í skýrslum einstakra starfseininga. Stjórn Blindrafélagsins, starfsári 2019 til 2020, hélt samtals 18 stjórnarfundi auk vinnufunda. Í upphafi starfsársins var stjórnarskipan eftirfarandi. Sigþór U. Hallfreðsson, formaður, Lilja Sveinsdóttir, varaformaður, Eyþór Kamban Þrastarsson, gjaldkeri, Kæsu Hinninen, ritari, Hlynur Þór Agnarsson, meðstjórnandi, Dagný Kristmannsdóttir, varamaður, Guðmundur Rafn Bjarnason, varamaður, Rósa Ragnarsdóttir, varamaður, Þórarinn Þórhallsson, varamaður. Eftir að Hlynur Þór Agnarsson tók við starfi að gengisfulltrúa hefur hann verið í leyfi frá stjórnarstörfum að eigin ósk. Samkvæmt lögum félagsins eru formaður og stjórnarmenn kostnir til 2 ári senn og er helmingur stjórnarkosin á hverju ári. Þau sem voru kosin fyrir 2 árum og eru þar með að ljúka 2 ára kjörtímabili á þessum aðalfundi eru Sigþóru Hallfreðsson, Lilja Sveinsdóttir, Eyþór Kamban Þrastarsson, Dagný Kristmannsdóttir og Þórarinn Þórhallsson.